Assalomu alaykum azizlar. Biz aniq bir maqsad bilan qutqarilganmiz. Rabbimiz bizning hayotimizda nimalar qilganini bo'lishishning uchun chaqirilganmiz. Lekin Masih haqida guvohlik berishimizdan oldin biz uni shaxsan tanib bilishimiz kerak. Uni tanib bilish uchun u bilan birga vaqt o'tkazish kerak. Zero biz u haqida hech narsa bilmasak, qanday qilib guvohlik berishimiz mumkin? Sudya bizga ma'lum bo'lmagan narsa uchun guvohlik berishimiz uchun chaqiradimi? Iso barcha shogirdlarini butun jahon bo'ylab xushxabar targ'ib qilish uchun yuborgani rost. Yana u ular butunlay tayyor bo'lmaguncha kutib turishlarini buyurdi. Muqaddas kitobning asosiy oyatlarini yodlash yoki odamlarga erishish yo'llarini ko'rib chiqish ko'p vaqt olmasa kerak. Mehnatkashlar odamlari Masihga qanday olib kelayotganini kuzatish ham ko'p vaqt olmasa kerak. Lekin Masihni tanib bilish, uning qayta tirilish qudratini, uning sevgisining teranligini tanib bilish umrimiz davomida vaqt talab qiladi. Biz unga xizmat qilayotganimiz uchun u haqida yanada ko'proq bilishni istaymiz. Bu haqida Havoriy Pavlus Korint jamoatiga yozgan. U o'z ongini xochga mixlangan Iso Masihdan boshqa hech narsani bilmaydigan qilganini aytadi. Shogirdlar ham vaqtini o'rganish bilan o'tkazar edi. Bu o'rganish vaqti esa ularning Rabbi bo'lgan Masih xushxabarini tarqatishdagi asosiy sir edi. Shogirdlar Iso chaqirgan kundan boshlab ular hech shubhasiz unga ishonishdi. Lekin chaqaloq bir kunda o'sib va yurib keta olmaganidek, shogirdlarga ham Masihni tanib bilishlari uchun uzoq vaqt kerak bo'ldi. Bu uchun ularning butun hayoti ketdi. Keyinroq esa yozuvda Isoning yerdagi xizmati tugab borayotganida shogirdlari uni qoldirdi deb yozilgan. Lekin uni yaxshi bilgan 12 shogird emas. Butrus unga murojaat qilgan holda ularning nomidan dedi. Rabbim dedi Simon Butrus. Bizlar kimga boraylik? Senda abadiy hayotning so'zlari bor. Faqat shu bilim ularni Rabbiga yaqinlashtirishda davom etdi. Shogirdlaridan biri bo'lgan Toma u ishongan Isoning o'limidan butunlay istirobga tushgan edi. Uning oldida tiz cho'kdi va dedi: "Ey mening Rabbim va Xudoyim." Aynan ushbu shaxsiy bilim uni o'zining Rabbiga yaqinlashtirdi. Butrus tog'da Isoning qiyofasi o'zgarganida uning butun shuhratini ko'rdi. Xudo unga o'z o'g'lining haqiqiy tabiatini ko'rsatdi. Iso Butrusdan 3 marta boshqalarga yordam berishini so'radi. Butrus esa Masihning nomini kuch va hokimiyat bilan gapirdi. Shunday bo'lsa ham, u Xudo sevgisining kuchini ham, buyukligini ham bilmasdi. U Xudo sevgisi irk va tana rangidan qat'iy nazar, barcha odamlar uchunligini bilmasdi. Shunday qilib, Masih bilan birgalikdagi davom etuvchi tajribangiz, ya'ni uni eshitish, u bilan gaplashish orqali shogirdlar haqiqatan uni tanib bilishdi. Biz ham xushxabar tarqatishdan oldin xuddi shunday yo'l bilan Masihni tanib bilib olishimiz kerak. Azizlar, ushbu hikoyani elektron shakliga ega bo'lishni istasangiz, www.najot.com saytimizga tashrif buyuring. U yerda siz nafaqat qiziqarli, balki foydali hikoyalarni ko'chirib olishingiz mumkin. Bordi-yu, fikr mulohazalaringizni bildirmoqchi bo'lsangiz, dilkash kuchukcha najot.com elektron manziliga maktub yo'llang. Xayr, omon bo'ling.